Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. I poštovani slušalci, danas govorimo o Bibliji. Sa nama je profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save, gospodin Goran Radenković. Ja mu želim dobro jutro.
Dobro.
Profesore, koliko mi znamo o Bibliji?
Pa,
mada se često na nju pozivamo, čak i citiramo. Ima, Isidora Sekulić je to lepo primetila baš pre ovog našeg razgovora, nešto kad smo razgovarali o tome koliko mi poznajemo knjigu na koju se često pozivamo. Ona je to vrlo mudro primetila, vi ste me to podsjetili.
Pa ne, ona je rekla da Srbi valjda spadaju u narod koji najmanje poznaje Bibliju. Ne znam da li je to tačno, Isidora Sekulić je nesumnjivo značajan um naše književnosti i naše kulturne misli. Što se tiče Biblije...
Biblija, Biblos, skriptura, knjiga, spis...
To su sve stari nazivi. Biblija je naziv po gradu Vivlosu, gde se proizvodio materijal za pisanje i znači knjiga. Dakle, međutim, Biblija je knjiga nad knjigama, ona je zapravo zbirka knjiga. Ona je praktično zbirka od 73 knjige, od čega su 46 knjiga čine Stari Zavet, a 27 knjiga Novi Zavet.
Blaženi Avgustin kaže, Novi Zavet skriva se u Starom Zavetu. I sada kada govorimo uopšte o Bibliji, vi inače predajete predmet koji se zove Stari Zavet u Beogradskoj bogosloviji. Naravno, govoriti o Bibliji, a ne krenuti od Starog Zaveta, mislim, može se i to, ali pošto hoćemo da vidimo šta je to zapravo Biblija, krenut ćemo od Starog Zaveta. I uopšte kad otvorimo Bibliju, nailazimo prvo na Mojsijevo petoknjižje. Ako govorimo, znači moramo da krenemo od njega i da vidimo kako je ono nastalo.
Pa da, vi ste to da kažete da prvo na prve stranice je knjiga Postanka i Mojsijevo petoknjižje ili Tora, kako su je nazvali, kako je prvobitni naziv u samom Starom Zavetu, što znači zakon, ali ne zakon u savremenom smislu, zapadnom smislu te reči, nego prosto Tora kao zakon života po Bogu. To je mnogo širi termin i obuhvata i život i egzistenciju, a ne samo određene sankcije pravne. Znači, praktično to petoknjižje Mojsijevo je najstariji sloj Svetog pisma, najstariji sloj. I šta bi tu mogli da kažemo, da i ta celina koja se zove Pentateuh na grčkom, u Septuagintu, jednom prevodu iz 3. veka pre Hrista, nije nešto što je, tako da kažemo, iz jednog liva izliveno, jedna i to je, i petoknjižje Mojsijevo je vremenom nastajalo. I mi tu, naravno, razlikujemo i određene slojeve i prepoznajemo čak i određene, jer su Biblija pisana po nadahnuću Duha Svetoga i diktatom Duha Svetoga, tako da kažemo, ali su je pisali ljudi. U njoj nema nikakvog mehaničkog procesa pisanja reči Božje. Ta reč Božja, dabar, na jevrejskom, koja se kreativno susreće sa njegovom tvorevinom, sa čovekom, i stvara stvara pisanu reč Božju, tako da su ta mnoga predanja tog živog susreta sa Bogom zapisana i zapisivana u određenim vremenima i tako je nastajala knjiga, tako je nastajala Biblija, postepeno, sukcesivno. Tako mi da recimo u samom petoknjižju Mojsijevom razlikujemo, a sad tu se i slažemo i ne slažemo, zavisi od autora, od istraživača, ali uglavnom nešto što mi nailazimo, to su jahveističko svetopredanje zapisano u 10. veku pre Hrista u vreme Solomona, elohističko svetopredanje zapisano nešto kasnije pre propasti Samarije 721. godine pre Hrista, svešteničko pristen koje je zapisano u Jerusalimu u zlatnom dobu Davidove i Solomonove vladavine, i deuteronomističko, to je knjiga ponovljenih zakona, peta knjiga Mojsijeva, koja je jako interesantno zapisano i rekonstruisano u vreme cara Josije u 7. veku pre Hrista, koje je, već se tu nazire proročki duh, kasnije će se stvarati proročke knjige. U stvari, izvorno Biblija se i delili su je, i to je najbolja podela, ova podela na, ne znam, zakonske, istorijske, moralno-poučne knjige i proročke knjige je gruba podela još u periodu Tridentskog sabora u 15. veku. Jevreji, to jest savremenici, su knjigu Gospodinu delili su je na Toru, Nbim i Ketubim, zakon, proroci i spisi. Tako da taj uopšte korpus starozavetnih knjiga se i naziva Tanah. To je skraćenica praktično od ovoga, od Tore, zakona, Nbim, proroka i Ketubim, spisa, različiti, koji su se čitali u određenim prazničnim danima. Što se tiče jahveističkog, nisam možda to objasnio, možda to treba pojasniti, jahveističko svetopredanje razlikujemo tako što se tu ime Božje se otkriva u tom svetom tetragramu JHWH, koji ne znamo kako se izgovarao. Izgovarao se samo na dan oproštenja svih grehova, na Jom Kipur, jedan starozavetni praznik, ali to jahvističko svetopredanje pretpostavljamo da je nastalo u vreme cara Solomona, onog trenutka kada se Izrael, kada se izabrani narod Boži susreće sa Egiptom, sa razvijenom apstraktnom filosofijom, apstraktnim, da govoriti kolega filosofije nesumnjivo, grčka, ali s druge strane da tu postoje sigurno koreni u Egiptu, tako da je ono prepuno antropomorfizama. To su ona mesta gde Bog šeta u Edenu, po vrtu, i tu je Bog prilično imanentan, prisutan, blizak čoveku, što i jeste. I mi smatramo da je to jahvističko svetopredanje, na koje smo nazvali poučestvalosti Božeg imena, nastalo negde u tom periodu. S druge strane, opet čitati svetopismo, mi ne ilazimo na elohističko svetopredanje, tu se Bog naziva Elohim, ime El je ime semitsko ime za božanstvo, tako recimo Bet Vetilj, Bet El, dom Boži, jel da, ili Betlehem, Vitlejem, jel da, dom hleba i tako dalje. Znači, to elohističko svetopredanje negde nastaje oko 721. godine i verovatno potomci Josifa, praoca Izraela, tu je Josif najvažnija ličnost, da je ono kasnije i zapisano i tako, eto, i čuvano. Onda imamo svešteničko pristen koje prevladava u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj. I na kraju deuteronomističko svetopredanje koje je nastalo, koje su doneli posle propasti Samarije, izbeglice, tako da kažemo, iz severnog dela izraelskog, posle 721. godine, posle propasti Samarije od strane Asirije, koji su došli u Jerusalim i doneli su ga, pa se to čuvalo pohranjeno tako u kramu, dok ga nije pronašao car Josija, koji opet radio na ujedinjenju svih 12 plemena Izrailjevih. I tu je Elda jako je produhovljeno, tu su svi Jevreji i braća, on poziva tu zakon, Tora nije samo neki kategorički imperativ, već obavezuje na ljubav prema Bogu, tu se i kažu one svete, sveštene reči koje je Gospod Isus Hristos izgovorio: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Dakle, tu nije, kažem, zakon neki kategorički, transcendentni, nešto što moramo da vršimo, već, kako sama kaže knjiga ponovljenog zakona, to je reč Božja sasvim blizu tebe, u tvome srcu da je vršiš. To su jako fine, suptilne reči koje već najavljuju proplamse novog zaveta, dubine one javljenog Boga u telu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Danas govorimo o Bibliji. Sa nama je profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save, gospodin Goran Radenković. Predmet je Stari Zavet. Od Starog Zaveta smo i počeli. Malo čas smo govorili o petoknjižju, Mojsijevom petoknjižju, a priču nastavljamo pitanjem kada počinje biblijska istorija.
Pa to je pravo i umesno pitanje koje ste postavili. Biblijska istorija, pre svega Biblija, je par excellence istorijska knjiga. Ako je neko, uopšte da kažemo, evropskoj civilizaciji u ovome što mi zovemo danas grčko-judeo-hrišćanska kultura i evropska uopšte civilizacija, pa i sekularizovano, u sekularizovanom obliku, doneo to shvatanje progresivističko istorije, pravolinijsko shvatanje, linearno, da kažem, shvatanje istorije, to je uglavnom Biblija donela. Biblijska istorija počinje praktično sa stvaranjem čoveka, ali prve 12 glava knjige Postanja se u stvari bave biblijskom praistorijom. Biblijska praistorija, nju ne možemo da situiramo u neki određeni vremenski kontekst. Znači, ne možemo da je situiramo, da kažemo, ovo se dogodilo, jel da, 10.000 godina pre Hrista, kada smatramo da je ledeno doba, ili u četvrtom milenijumu, jel da, kada su cvetale, recimo, civilizacije kao što je Mesopotamija, Asirija i tako dalje. Mi ne možemo da situiramo mnoge ove događaje koje su ranije ili
I to su u biblijskoj nauci baš tako naziva biblijska praistorija.
Da, biblijska praistorija, tako smo je prosto smo tu distinkciju napravili, prosto taj presek, da ta biblijska praistorija se i bavi pitanjima smisla ljudske egzistencije. Pitanjima o poreklu zla, to je praroditeljski pad, amarte ima propaterikon, kako kažu sveti oci, praroditeljski greh. Tu imamo priče o bratoubistvu Kaina i Avelja, tu imamo priču o ljudskoj aroganciji i težnji ka jednoj globalističkoj, recimo, kulturi u gradnji Vavilonske kule. Jel te, imamo priče o Noju, o potopu, imamo duboko smisaone priče, međutim, to su priče praktično iz biblijske praistorije. Biblijska istorija konkretno počinje sa pozivom Boga Avramu da iz Ura Haldejskog, dakle iz Mesopotamije, iz onog sliva reke Tigrisa i Eufrata, tamo Šatel Arab, Persijskog zaliva, znači iz Mesopotamije, krene u zemlju obećanu, da krene u tada u Kanan, to je najstariji izraz za Izrael, za Palestinu, da krene u zemlju obećanu, gde će Bog tu njega da blagoslovi, blagosloviću, kaže, oni koji tebe blagosiljaju i prokliću one koji tebe proklinju. Tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji, dakle, tu već imamo jedno, tako da kažem, jednu eshatološku napetost, jednu napregnutost ka budućnosti. Dakle, to se dogodilo negde oko 1850. godine, znači u vreme Hamurabija. To već možemo da situiramo i tu možemo da kažemo da su negde do od 1850. do 1700. godine
pre Hrista,
naravno, da su praoci, patrijarsi, kako mi kažemo, znači Avram, njegov sin Isak, Jakov opet ima 12 sinova, Rumijana, Simeuna, Levija, Judu, Isihara, Zavulana, Dana, Netalima, Josif, Benjamina, dakle, od kojih postaju posle 12 plemena Izraelovih, od koga se kasnije formira se narod, znači da su oni negde do 1700. godine, posle toga vi imamo Josifa braća prodaju u Egipat, egipatsko ropstvo, i negde u vreme Ramzesa II. Izlazak iz Egipta, tu kada Mojsije izvodi narod iz Egipta, on praktično i formira njegovu nacionalnu svest.
Koja je to godina?
Pa to je negde oko 1200, to je 13. vek, da. Pre Hrista. Znate, mi ne možemo praktično nigde u Starom Zavetu, čak i u Novom Zavetu, da kažemo, nije manir ovog vremena, znate, dogodilo se to Francusko-Buržovske revolucije 1789. godine. Znači, mi uvek govorimo okvirno oko te i te godine. Neke godine i znamo jednostavno, na osnovu paralelizama iz istorije i od onih svetovnih istoričara Josifa Flavija i Tacita i iz drugih, a iz druge strane na osnovu uopšte arheoloških, neverovatnog napretka arheološke nauke i velikih ulaganja u iskopavanja i velikih ulaganja u da se otkrije taj prosto Sitzin Leben istorijski, to bukvalno na nemačkom znači stanovati u životu, međutim to je metoda istorijskog konteksta, da se situiraju određeni kada se to dogodilo. I tu se mnogo ulaže i u svakom slučaju da mi danas dosta znamo. Bibliju ne smemo da posmatramo kao neke određene sekte bez tog istorijskog konteksta i bez te, tako da kažemo, boje vremena. Bibliju čitati, potrebna je egzegeza, potrebna je hermeneutika, potrebno je ove znanje, potrebno je jedno šire poznavanje, potrebno je naravno i ono što mi smatramo da je to ipak crkveni spis par excellence i da se on tumači u crkvi i da, da je on nastao u crkvi i da je on, da je on, da je to spis koji je, to je reč Božja, ali s druge strane koji u crkvi uopšte i to je starozavetno, jel da, no, recimo, celo Petrović se pripisuje Mojsiju, ne znam, mudrostna književnost se pripisuje Solomonu, svi psalmi Davidu. David nije napisao sve psalme, Mojsij nije napisao sve knjige. Međutim, ta predanja su zapisivana i tako i tim velikim autoritetima se i ove crkvene, ove biblijske istorije, starozavetne, se i pripisuju određeni spisi. Ali ako možemo da pogledamo nešto što se tiče biblijske istorije i istorije, istorijskog shvatanja, to je to pravolinijsko, dakle, eshatološko iščekivanje Mesije, ta napregnutost, da će to se posebno razvija mesijanska ideja, Mesije, Mešiha na jevrejskom, znači pomazanik na ramejskom, Mešijah, onaj koji je pomazan, tu su se pomazivali carevi, znači car Saul, pa onda David, uljem kao znakom jednim da je izabran za cara. Međutim, kasnije kada propada Samarija 721. godine, znači ovo Severno-Izraelsko carstvo, pa onda posle toga propada 587. godine, propada ovaj Jerusalim, znate da Nabuhodonosor i Nabuzardan, vojskovođa nije ostavio kamen na kamenu, to je ona prva deportacija Jevreja, dakle, ovaj prvi galut, 587. godine, nema više careva i sada se očekuje, jel da, Ebed Jahve, onaj sluga Jahve, onaj car koji će biti, koji će i tad posebno od 5. veka pa nadalje raste posebno mesijanska ideja i razvija se uopšte u spisima mesijanizam. Ali ako bi mogli da posmatramo Bibliju, Bog stvara svet. Tu vidimo iz nebića, jel da, nišćeg, u početku stvori Bog nebo i zemlju, to ona himna stvaranja divna, imali ste nekad u danu šestom.
Se hram nekad zvao.
Danu šestom u početku stvori Bog nebo i zemlju. Znači tu Bog stvara nišćega, dakle stvara ex ukondom, kako se to kažu sveti oci, to je nepreciznije, iz nesuči, suči je particip prezent od glagola biti, iz nepostojećih stvara svet, stvara ga kao neku novinu, kao i onda ga priziva, jel da, ka nekom haosu, tohu vavohu na jevrejskom, bez obličije i pusto, pa onda ga priziva kosmosu, pa od kosmosa, jel da, to su biljke, životinje koje stvara, ka čoveku i stvori Gospod Bog čoveka, po obličju svome, po obličju Božem, stvori ga muško i žensko, stvori ih. Prva glava 26 stih, pa dakle imamo dalje, recimo, opet od čoveka, on ga vodi kroz ovu istoriju, i palog čoveka, jel da, vodi ga kroz tu istoriju, ne znamo kako bi izgledala ta istorija, jer nekad je Augustin to pokušavao da mi, kaže, ne bi imali Hrista, ako da nije Adam pao. Mislim da su to već određeni teološki, nisam na tome da sudimo o Augustinovoj teologiji, koja je nesumnjivo komplikovana, ali koja se da kritikovati u svakom slučaju. Mi imamo tu opet napregnuto, sad vodi nas celokupni stari zavet ka bogočoveku, ka Hristu i preko bogočoveka u njemu večnu punoće trojične zajednice, Oca, Sina i Duha Svetoga. Znači tu je čovek prosto, onako odapet kao strela, kao jedna strela čeznuća, kako se govori, jel, da, o, uopšte, i ta ono istorija sam... i čovjek su prizvani na usavršavanje, na...
Kad ste već spomenuli Svetog Avgustina, što rekoh i na početku,
da
je Novi Zavet se skriva u Starom Zavetu.
Jeste.
To je to.
Da, to je jedna uzajamnost između Starog i Novog Zaveta koju je blaženi Avgustin izvanredno, to ne samo kod Avgustina, imamo kod niza svetih otaca. Dakle, da mi imamo tu ono što je govorio Enrico Josif, pokojni, da to te proplamse buduće tajne božanskog javljanja, božanskog ovoplućenja, već imamo u Starom Zavetu. Ceo Stari Zavet je prosto je ispunjen tragovima dolazećeg Krista. Apsolutno svaka knjiga ponosob nosi mesijansku ideju, nosi duboku. Znate, nije samo Stari Zavet, nego možemo da kažemo Sveti Justin, filosof i mučenik, izuzetan, jedan od izuzetnih svetih otaca, on je celokupnu istoriju sve religije je posmatrao i filosofiju, naravno, imajući osjećaj za tu suptilnu disciplinu grčke, da je smatrao preparacijo evangelika, evanđelskom pripremom za evanđelje, pripremom za evanđelje kao blagu vest, radosnu vest o Hristovo plaćenom, raspetom i vaskrsnom.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hramo, veri, religiji i crkvi. Nastavljamo našu priču o Bibliji. Sa nama u studiju je profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Evo, stigo smo sad i do Novog Zaveta. Šta je Novi Zavet?
Pa, pitanje o Bogu i pitanje o čoveku su zapravo jedno pitanje. Ta dva pitanja se međusobno uslovljavaju. Savez ili zavet u ovom kontekstu jeste savez Boga i čoveka. Ako me pitate šta je to novi zavet, to je novi savez sklopljen između Boga i čoveka u onom centralnom događaju istorije spasenja roda ljudskoga, kada je Bog postao čovek. Dakle, to je savez Boga i ljudi u jedinstvenoj ličnosti Bogočoveka Hrista. Taj savez je sklopljen u onom strašnom i uzvišenom času kada je Gospod na tajnoj večeri rekao: uzmite i jedite, ovo je telo moje koje se radi vas lomi, i uzevši čašu rekao: pijte od nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se proliva radi oproštenja grehova.
U kom smislu je to novi čovek u odnosu na stari zavet?
Pa u smislu da sada to zadire u jedno suptilno dogmatsko pitanje, ulazak Boga, ulazak uopšte svetotačka teologija, ne samo svetotačka teologija, uopšte teologija razdvaja i razlikuje nestvorenog Boga, večnog, životnog i stvoreni svet. Ulazak ličnosti jednog od lica Svete Trojice je apsolutno novo pod suncem. Ako je Kohelet, knjiga koja je nastala u 3. veku pre Hrista, knjiga propovednika, govorila onu čuvenu filozofsku misao koju mnogi intelektualci navodili, da nema ničeg novog pod suncem, ovo zaista je jedna potpuna novina. Potpuna novina, ulazak samog Boga u žižu, u maticu istorije i učestvovanje i zajednica sa njim je nova tvar.
Ja se izvinjavam, ja sam vas prekinula, krenuli ste priču šta je novi zavet, ja sam prosto pitala šta je to i novi čovek, evo dali ste nam jedan, ja mislim, najprecizniji mogući odgovor. Mi ćemo govoriti još o Novom Zavetu ili mislite da bi sada za naše slušalce bilo zanimljivo da kažemo nešto o odnosu Starog i Novog Zaveta, već kad smo krenuli stari i novi čovek, ako to može tako da se kaže?
Da, Stari i Novi Zavet koje čine, inače, Bibliju, to sam već predstavljao, korpus od 73 knjige koje su nastale u vremenskom rasponu od oko 1000 godina, znači 10. veka pre Hrista, 1100 godina negde završeno sa Apokalipsom Svetog Jovana Bogoslova, koji je napisan u krajem prvog veka. I to sve skupa čini, dakle, 73 knjige, 46 starozavetnih knjiga, 27 knjiga Novog Zaveta. Sa hrišćanskog aspekta, Stari Zavet je bio priprema za Novi Zavet, ili kako je to Sveti apostol Pavle u poslanici Galatima rekao: Stari Zavet je naš pedagog za Hrista, naš vaspitač za Hrista. Nama je, inače vi ste pomenuli onu sentencu blaženog Avgustina: Novi Zavet u Starom se skriva, Stari Zavet u Novom se otkriva. I ukratko, Stari i Novi Zavet se prožimaju, i ako pogledamo u ranu istoriju Crkve Božije, možemo da zaključimo da su starozavetne knjige, Sveto pismo, rane crkve, ovoga puta osmišljene i ostvarene u ličnosti Hristovoj, u kojoj je sklopljen Novi Zavet između Boga i ljudi.
Profesore Radenkoviću, ja mislim da bi sad bilo zanimljivo da vidimo i koje knjige čine Sveto pismo Novog Zaveta.
Pomenuo sam da 27 knjiga čine Novi Zavet. To su, dakle, knjige koje su napisane post Hristum Natum, posle rođenja Hristovog. I to su 4 kanonska evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu, zatim Dela apostolska, 14 poslanica Svetog apostola Pavla, 7 sabornih poslanica koje su pisali Sveti apostol Jakov, Petar, Jovan i Juda, i na kraju Otkrovenje Svetog Jovana Bogoslova.
Profesore, navodite i evanđelja, da vidimo šta je evanđelje i koje su to karakteristike ovih evanđelja koje navodite, 4 evanđelja. U čemu se oni razlikuju? Oni pričaju istu priču, ali u čemu se razlikuju? Zašto baš 4 evanđelja?
Na pravo pitanje, ove reči evanđelje inače potiče od grčke reči evangelion, što znači blaga vest, radosna vest. Glavni je sadržaj evanđelja sve što je Isus činio i učio. Ono je prema spisima iz Novog Zaveta blaga vest o spasenju u ime Isusovo. Evanđelje usredsređeno na ličnost Hristovu koji kao sin Boži i sin čoveči uspostavlja zajednicu između Boga i čoveka. U tom smislu je evanđelje samo jedno i odnosi se na ličnost Gospoda Isusa Hrista. A s obzirom na knjige u kojima ga zapisaše četiri evanđelista, ono je tetramorfno, četvorolično, odnosno ima četiri oblika, kako je to lepo rekao sveti Irinej Lionski, jedan otac iz drugog veka posle Hrista. Pre nego što su evanđelje zapisana, evanđelje, odnosno blaga vest o mesijanskom spasenju se više decenija propovedala. Apostolske propovedi su vrlo rano zapisivane u male spise i služili su obrednim, apologetskim, misionarskim i drugim potrebama crkve, pracrkve. Ti mali spisi zajedno sa usmenim predanjem poslužili su i evanđelistima kao građa za sastav današnjih evanđelja. Ova evanđelja su bilo u upotrebi u crkvi krajem prvog veka. Tri prva evanđelja po Mateju, Marku i Luki, to su sinoptička evanđelja, znači uporedna, slična evanđelja. Njihovi tekstovi su vrlo slični i sastavljeni su od malih pojedinačnih odlomaka. Četvrto evanđelje, evanđelje po Jovanu, koje je najkasnije napisano, na neki način se razlikuje od ova prva tri evanđelja. Ono je napisano pri kraju prvog veka, sa jedne veće vremenske distance od događaja koje opisuje. Sinoptičari, na primer, spominju samo jedan Isusov put u Jerusalim, gde je za vreme Pashe raspet i vaskrsao. Prema Jovanom evanđelju, Isus je u periodu svoje javne delatnosti tri puta bio u Jerusalimu, o prazniku Pashe, a kada je četvrti put o Pashi došao u Jerusalim, bio je raspet i vaskrsao je. Po sinoptičarima se Isusovo delovanje odvije uglavnom u Galileji, u severnom, dakle, delu. Da. A Jovan opisuje najpre Isusove susrete, sukobe i govore koji su se zbili u Judeji, odnosno u Jerusalimu, što je južni deo Izraela.
I kako se objašnjavaju te razlike?
Sinoptičari nam, na primjer, donose, pa objašnjavaju se razlike, prosto je ono pisano sa jedne ovaj distance i nema tu nekih kolizija koje su pokušavali, jel da, gruba kritika 19-vekovna, ateistička i gruba kritika, da jednostavno to su različite vizije Gospoda Isusa Hrista. Ono što moramo da shvatimo kod evanđelja, uopšte kod Biblije, tendencija tih pisaca nije tendencija istorijska. Ono što mi danas doživljavamo, jel da, kao objektivno, da kažem, objektivno posmatranje.
Nije kao istorijsku nauku.
Kao istorijsku nauku, jel da, i one pitanje uopšte, i govorio je istorija je isto mistere. Nego, htio sam to da kažem, da sinoptičari, na primjer, donose mnoštvo logija, to jest Isusovih kratkih i odsečnih izreka. Glavni sadržaj Jovanovog evanđelja sačinjavaju Isusovi govori koji su pravi dijalozi, na primjer, sa Nikodimom o novom rođenju, sa Samarijankom o novoj pobožnosti, sa Martom o vaskrsenju. Kod sinoptičara, na primjer, celo Isusovo propovedanje usredsređeno na Carstvo nebesko, a kod Jovana na život večni. Prema apostolu Jovanu, život večni nije nekako daleko, apstraktno dobro, nego stvarnost koja vam tu počinje u Hristovoj ličnosti, u druženju s njim, onda kada poveramo da je on put, istina i život, kako to kaže Jovan. Sad, sve ovo su sinonimi, jel te, život večni, carstvo nebesko, to su sinonimi, prosto to su dve strane jedne te iste medalje.
Govorili smo, ne znam koliko je sad uputno da se upustimo i ovo, ali možemo vrlo kratko, govorili smo o prihvaćenim spisima. Šta je sa apokrifnim spisima, sa spisima koji tako izazivaju često neke nedoumice, priče, mistifikacije?
Pa znate šta, bilo je niz apokrifnih spisa i uopšte apokrifni spisi danas su izgubili tu i čar, da, prosto, da. Ove jeresi i onog što su oni imale, što mi kažemo slobodno, slado zabranjenog voća. Apokrifni spisi su nastajali u posle, posebno posle ovaj velikih poloma, kao sam pomenuo, ovaj 587. godinu pa pre Hrista, pad Jerusalima, postojao niz spisa, recimo apokrifnih, apokaliptične prirode, koje su pokušavale da su... Jedini spis koji je primljen u kanon svetih knjiga jeste knjiga proroka Danila, koja u stvari nije po prirodi proročka knjiga, već je apokaliptična knjiga, pripada apokaliptičnom književnom žanru. Međutim, ima niz spisa, koje je knjiga Enohova, recimo knjigu Adamu, knjigu Avramu i tako dalje, niz tih spisa koji su nastali i posle, što se tiče ovih novozavetnih spisa, Tomino, Evanđelje i sve to, koji su donosili nešto što nije bilo autentično judejska misao, ili je nosila neki antropološki pesimizam ili dualizam dualističkih kultova koje crkva kao zajednica nije prihvatila u sveštene spise. Pa i na kraju krajeva Apokalipsa svetog Jovana Bogoslova, ne znam, je poznato, je primljen u kanon svetih knjiga tek u 6. veku. Zato što je izazivao neverovatnu potrebu takozvanih milenarističkih jeresi. Tu književnost treba suptilno tumačiti, znati kakva je simbolika brojeva apokaliptičnih spisa. Tako da to su dve jedine knjige koje su, recimo, tih od apokaliptičnih knjiga koje su ušle u kanon svetih knjiga, ostale su apokrifne. Niz apokrifnih knjiga nije prihvaćeno. Danas nam služe da izučimo sociološki, antropološki, teološki kontekst, značajne su mnogi, posebno kumranski spisi ili koji apsolutno nisu koji nisu u kanonu svetih knjiga. Kad sam već pomenuo ova tri prva evanđelja, volio bih ovo, izvinite, na ove moje
inicijative. Ne, izvolite.
Evanđelje po Mateju, Marku i Luki su, nešto bih o njima rekao. Matejevo evanđelje je pisano na aramejskom jeziku, koji je bio tadašnji govorni jezik. Gospod Isus Hristos je govorio aramejski. To je bio narodni jezik, jednostavno. Jevrijski jezik se kasnije, posle propasti Jerusalima, postepeno povlači i zamenjuje ga aramejski, isto jedna grana semitskog jezika. I napisan na aramejskom jeziku, koji je bio tadašnji govorni jezik u Palestini. Taj autograf, dakle taj original, uopšte verovatno je nastao između 40. i 50. godine. On je izgubljen, tako da je sačuvano Matejevo kanonsko evanđelje, jeste prevod sa originala na grčki jezik. Ovaj prevod datira između 60. i 70. godine. I odmah to da kažem, da su sva evanđelja, izuzev Jovanovog, nastala između 60. i 70. godine. Matejevo evanđelje je pisano za Jevreje. Za Jevreje hrišćane, tako da obilo je semitskom simbolikom. Napisao ga je Matej po zanimanju carinik, jedan od 12 apostola, koji su sledili Hrista. Matejevo je evanđelje usredsređeno na ličnost Hrista kao Mesije, koga su Jevreji, bogoizabrani narodi, iščekivali. Isus je prorok carstva Božjeg i on je Mesija u kome se ispunjavaju stara proročanstva, proročanstva zapisana u Starom Zavetu. On je sin Oca Nebeskog, ali istovremeno i sin Davidov. Matejevo evanđelje naglašava onaj aspekt Isusove ličnosti u kojoj prosijava božanski sjaj obećanog Mesije. Sveti apostol Marko, opet sad drugo evanđelje.
Da, to je sad karakteristika.
To su karakteristike tih evanđelja koje su oko...
Šta je karakteristično za Markovo?
Pisac ovog drugog evanđelja je bio učenik svetog apostola Petra. Pazite, i to nije ni malo, to je jako interesantno. Tako da se tu osjeća u njemu propoved Petrova. Znate, ovo evanđelje je bilo napisano za rimsku hrišćansku zajednicu. U njemu ima latinskih reči koje nisu prevedene na grčki original. Ako smo rekli da kod Mateje imamo obilna navođenja da je Isus Hristos
obećani Mesija i da su izjave Sina Božjeg odjek večnosti, Marko nas, s druge strane, u svom evanđelju vodi po galilejskim poljima. Da hodamo sa Gospodom po prašnjavim putevima Galileje i Judeje, pod jakim suncem i po vetru, da ga slušamo na obalama Galilejskog mora. Marko opisuje događaj koji nam daje najviše podataka o ljudskim i psihološkim crtama Isusa iz Nazareta. Ovaj očevidac je sveti apostol Petar, jedan od najbližih učenika Hristovih, čije svedočenje zapisuje Marko. To je jako interesantno.
Gospodine Radenkoviću, ja bih već tu u emisiji kraj. Ja vam se najlepše zahvaljujem, a našim slušalcima obećavam da budu sa nama i sledeće nedelje u isto vreme, jer ćemo i sledeće nedelje nastaviti priču o Bibliji, o odnosu starog i novog zaveta. Nismo još dosta toga rekli o Novom zavetu, ali sledeće nedelje naš gost je bio profesor Goran Radenković, profesor bogoslovija Svetog Save u Beogradu.
Hvala vam vama, bit će mi zadovoljstvo da govorimo o sveštenim spisima.
Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.